etkinliği daha da artırıb. Həmçinin Misrin kasasiya və apeliyasiya məhkəmələri prezidenti tam idi və onların səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran qərar ləğv edilməyincə fəaliyyət göstərməyəcəklərini bəyan ediblər. Prezident Morsinin bu günlərdə qəbul etdiyi qərara görə məhkəmələr prezidentin qərarları və hazırda konstitusiya üzərində işləyən təsis yığıncağına nəzarət və ya təsir edə bilməz. Prezidentin qərarı həmçinin ölkədə kütləvi etirazlara səbəb olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan bəri Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yoxlanması üçün AŞPA-nın Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin həm mərcəsləri təyin olunurdu və həm mərcəslər sürəkli olaraq Azərbaycana gəlib və buradakı vəziyyətlə yerində tanış olub, sonra da hesabatlar hazırlayırdılar. Sonra da həmin hesabatların əsasında Azərbaycanla bağlı qətnamə layihələri qəbul olunurdu və öhdəliklərə nə dərəcədə əməl eləyib eləməməsi gözdən keçirilirdi. İndiki həm mərcəslər Pedro Agramont, Fontemora və Joe Grech Bakıda səfərdə idilər və bugün onların səfərləri başa çatırdı. Amma məsələ ondadır ki, adətən səfərin son günündə jurnalistlərlə mətbuat konfransında görüşən həm mərcəçilər bu dəfə jurnalistlərlə görüşməyə lüzum bilmədilər. Niyəsini Şahnaz Bəylərqızı araşdırıb.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin həmmərzəçilərinin Azərbaycan səfəri sürprizlə bitdi. Onlar nəzərdə tutulan mətbuat konfransını keçirmədilər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Avropa Şurasının Bakı ofisindən məlumat verilib. Mətbuat konfransının hansı səbəbdən ləğv edildiyi açıqlanmır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus bunun səbəbini belə izah edir.
Keçən dəfə onlar pres konfransı ondan başladılar ki, biz hansı yaxşı nəliyyətlər əldə keçirmişik. Oktay Gülalıyevı azadlığa buraxmışıq, Mehman Hüseynovu. Mən biləni indi heç bir yaxşı ürək açan onlarda yoxudu. Nə deyəcəkdilər? Tənqid eləmək onlara olmaz. Onun üçün mən fikrimcə konfrans eləmədəl.
Leyla Yunus, həmmərzəçilər Bakıda mətbuat konfransı keçirməsələr də bir sıra görüşlər keçiriblər. Azərtacın məlumatına görə onlar Prezident İlham Əliyevlə görüşdə Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər. Hüquq müdafiəçiləri, vəkillər və media təmsilçiləri ilə görüş noyabrın 28-də gerçəkləşib. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfərovlunun sözlərinə görə bu dəfə söz və toplaşma azadlığı sahəsindəki problemlər, məhkəmə qanunsuzluqları, eləcə də siyasi məhbuslar məsələsi müzakirə edilib.
Bəzi, məsələn, Nigar Yaqublu, Hilal Məmmədov, Vidadi idi, Şahin Kərimov idi. Ya çox adamın məsələsini danışdıq. Nigar Yaqublu'nun məsələsini qaldırdı ki, bu qəza olubdur. Biz heç yət inkar eləmirik qəza olmağını. Amma qəza kimi yox, amma özü nayir deyən qız, kiminsə qohumudur, onu buraxıblar. O birisə iki adam öldürüb, onu buraxıblar. Amma bu qıza cəza verirlər ki, müsavatın özüdür. Normal, normal çeşdi. Hamı öz sözünü deyə bildi.
Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayevə deyir ki, həbsdəki 250-yə yaxın İslamçı məsələsinə də toxunublar. Onun sözlərinə görə həm mərzəçilər, həbsdə olan Talış Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Hilal Məmmədovla görüşə razılıq aldıqlarını bildiriblər. Mərzəçilər media təmsilçilərindən Eynullah Fətullayev, Emin Hüseynov və Rahim Hacıyevlə görüşüblər. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynovun sözlərinə görə, mərzəçiləri daha çox internet azadlığı maraqlandırıb.
Məsələn, internet nəzərin azaddır. Çünki hökumət də argumentlərində hər yerdə bildirir ki, Azərbaycanda ifadə azadlığı sayəsində problem yoxdur, çünki internet azaddır. Lakin biz fərqli durumu izah elədik. Jurnalistlərlə bağlı danışdıq. Bir kivəndə həbslər var. Rafiq Tahın işi, Elmar Hüseynovun işi, Fədzə İsmailovun işini müzakirə elədik.
Ebin Hüseynov, mərzəçilərin Azərbaycanla bağlı ilkin hesabatı dekabrın 10-da açıqlanmalıdır. Bəzi hüquq müdafiəçiləri AŞPA mərzəçilərini tənqidə tutsalar da, Ebin Hüseynovun qənaətincə hesabatda Azərbaycan gerçəkləri əksini tapacaq.
Ne olabilsin onlar beledi. Azerbaycan'a o kadar da öz ölçüsü değil, yanan değil, beledi. Andreas Gross'un şiir çekimi değiller. Ama mesela şu ben en azından o De Bono Grieg çok maraqlanırdı bu problemlerle bağlı. Agramont hemen şey beledi. Soğuk kalırdı hiç. Tabii ki o Franco onun vaxtında yaşayırdı ömrünün bir çox hissəsini. Onun için yəqin ki belədir. Azərbaycanda olan o problemler böyük təəccüb doğurmur.
Emin Hüseynov, mən sizə belə prognoz verə bilərəm. Bizi yanvarda hesabat açıqlanarkən çox pis sürprizlər gözləyə bilər. Bunu isə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir.
Şahnaz bəylər qızı. Siyasi məhbuslardan sayıla bilən Əvəz Zeynallının hazırda məhkəməsi gedir və Əvəz Zeynallı rəsmən keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın iddiası şikayəti əsasında tutulub, ondan rüşvət almaqda iddiam olunurdu və bugünkü məhkəmə prosesində nələr baş verib az sonra biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu səfirində kontekst proqramı davam edir. Oktyabr ayının 28-də Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı həbs olunmuşdu və onun haqqında cinayət məcəlləsinin külli miqdarda rüşvət alma və hədə qorxu tətbiq eləməklə rüşvət alma maddələri ilə cinayət işi başlanmışdı və deputat Gülər Əhmədovadan hədə qorxu yolu ilə 10 min manat rüşvət istədiyi iddia olunurdu və hazırda Əvəz Zeynallının məhkəməsi gedir. Gülər Əhmədova sonradan tutdurduğu Əvəz Zeynallıya SMS-lə nələri yazırmış bu məhkəmədə? Məhz bunlar məlum olub Əsmira Cavadovanın məhkəmədən reportajı.
Adam mesaj yazır. İstəyirsiniz, Əvəzdən qızıl gətirib qalsın sizə. Ya da başlığını girov qoyun. Siz istəyirsiniz, aşağıların ölkəmizi pasportdan əvvəl verilir kiməsə. Məni sındırmayın, bu sizin xeyirlərdir. Düşməncilikdən də çıxar. Və mən onun əvəzində dərhal götürürəm, hamıya zəng edirəm. Uşaqlara deyirəm, uşaqlar, biriniz əməliyyatdayız, heç kim cavab vermir.
Siz bilirəm. Bu mesajları siz qaytarmısınız, ona cavab vermiş.
Yox,
eğer sizin diyorsa yox.
Noyabrın 28-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalının məhkəməsi prokuror Ramazan Hadiyevin sualları ilə davam etdi. Suallar deputat Gülər Əhmədovadan hədə qorxu ilə pul tələb etmə epizodu üzrə idi. Prokuror Gülər Əhmədova ilə Əvəz Zeynalı arasındakı SMS-ləri oxuduqca Əvəz Zeynalı münasibət bildirirdi. Zeynalı bildirdi ki, Mərkəz qəzetinin keçmiş redaktoru Nigar Alman qızının müsahibəsi ilə bağlı qəzetdə dərc olunmuş anonsdan sonra Gülər Əhmədova ona davamlı yazdığı mesajlarda pul təklif edib və təcili görüşmək istədiyini bildirib.
Mən burada oxudum həkimlər əhvalatı telefonundan gələn mesajı. Saatdır, dəqiqəsi, saatəsi. Və sizin telefonunuzda ona gedən cavab.
Məndən ona cavab getmir. Məndən ona cavab getmir. Oxudum mu? Və mən sizin onu zahir edin. Və yəqin sabah görüşər deyirəm ki, əgər mən əgər onu demişəmsə,
əgər mən demişsiniz nə?
Demişim. Gülər də bir tərəfli olaraq yazır və sonra aydın olur, indi aydın olur ki, bunun hamısı məqsədliymiş. Ayın 14-də gələcəksin o 14-də. Bunu ittihama daxil eləmiyiz. Bunu mən deyirəm.
Əvəz Zeynalı bildirdi ki, Gülər Əhmədovanın yazdığı SMS və telefon zənglərinə görə yox, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun xahişinə görə Nigar Alman qızının müsahibəsini dərc etməyib.
Ayın 14-də zənglər zənginin dalınca gələndi, nəhayət Rauf Arifoğlu məzəl gələr. Rauf Arifoğlunun xətrinə və təbii ki, bu yeri göğü halənin vaxtı dibində mən müsahibə vermədim. Dedim, özünü öldürürsənsə vermədim, problem yox. Ayın 14-də mənə mesaj yazdı. Əvəz müəllim. Yazını çıxartmışsınız, təşəkkürlər. Məni başa düşüb göndərdiyiniz üçün sağ olun. Görəcəksiniz mən bunun əvəzini necə bu gecə gördük hamımız. Elədiyiniz yaxşı işlər qarşınıza çıxacaq, mən bunları unutmayacağam. Aydın.
Əvəz Zeynalı onda dedi ki, Gülər Əhmədova ilə bağlı onda heç bir ifşa edici məlumat olmayıb.
Vallahi olmayıb. Bu xanımdan nə olub bu özünü belə rezvalıyıb, mən onu bilmirəm. Mən özünə də bunu deyim.
Siz ona soruşmuyorsunuz.
Harada gördüm mən, təzikhanəyə gəlməmişdik.
Yox, orada yazışırsınız, danışırsınız.
Mən ümumiyyətlə cavab vermirəm.
Bir kəlmə demək olmazdı mı ki, Gülər Əhmədova məndə sizin aklınızda heç bir müsbəyəcində
yoxdur. 50 dəfə demişəm.
Gülər Əhmədova epizodu ilə bağlı suallar bitdikdən sonra hakim bir saatlik fasilə elan etdi. Ancaq fasilədən sonra məlum oldu ki, dövlət ittihamçısı başqa məhkəmə prosesində iştirak etdiyinə görə məhkəmə iclası dekabrın 5-nə dək təxirə salınır. Növbəti məhkəmə iclasında Gülər Əhmədova ilə Əvəz Zeynalı arasındakı gizli səs yazısı dinləniləcək. Əvəz Zeynalı ötən il oktyabrın 28-də həbs olunub. Baş redaktor barəsində cinayət məcəlləsinin rüşvət alma maddələri ilə cinayət işi başlanıb. İttiham aktında jurnalistin deputat Gülər Əhmədovadan hədə qorxu tətbiq etməklə 10.000 manat rüşvət istədiyi qeyd olunur. Baş redaktor ittihamları qəbul etmir və həbsini peşə fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Bu ittihamlar sübut olunsa, Əvəz Zeynalı əmlakı müsadirə olunmaqla 8 ildən 12 ilə dək müddətə azadlıqdan məhrum edilə bilər. Keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovanın özü də hazırda istintaq altındadır. Keçmiş universitet rektoru, hazırda Fransada mühacirət həyatı yaşayan İlşad Abdullayev onu deputat seçilməsi əvəzinə 1 milyon dollar rüşvət tələb etməkdə günahlandıran video yayandan sonra Gülər Əhmədova istintaqa mane olmamaq üçün deputat mandatından imtina edib.
Esmirad Cavadova Əvəz Zeynalının məhkəməsindən, öncəki məhkəmələrindən də video reportajları, eləcə də Gülər Əhmədova ilə bağlı internetdə İlşad Abdullayevin yaydığı video reportajları da Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Həm Azadlıq Radiosunun internet saytı, həm Facebook səhifəmizə gəlməklə, həm də 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə, kontekstə günün sualı ilə bağlı, özəlləşdirməklə bağlı kontekstə günün sualı və özəlləşdirmə başlayanda siz nəyə ümid edirdiniz, nə qazandınız? Və Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də özəlləşdirməklə bağlı sorğuda iştirak eləməniz mümkündür. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, hansı ölkənin prezidenti gey olmaqdansa diktator olması ilə fəxr eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Belarusun prezidenti Aleksandr Lukaşenko Avropanın sonuncu diktatoru adlandırırlar. Bu ləqəbi ona vaxtilə Bush prezident olan vaxtı Amerikan dövlət katibi olan Condoleezza Rice qoymuşdu və o vaxtlar Lukaşenko bu sözlərə çox hisslənirdi, amma sonuncu dəfə Reuters-ın getdiyinə verdiyi müsahibədə Reuters-ın müxbiri də müşahidə edib ki, artıq Lukaşenko nəinki ona diktator deyilməsinə hisslənmir, əksinə bundan fəxr də eləyir və gey olmaqdansa diktator olmağa üstünlük verdiyini deyir. Lukaşenko həmin müsahibədə Putindən olan özəl münasibətlərinə də toxunub, nələr deyib, müsahibə ilə Elxan Nəsibli tanış eləyir.
Vaxtilə Bush hökumətində dövlət katibi Condoleezza Rice Belarus prezidenti Lukaşenkanı Avropanın axırıncı diktatoru adlandırmışdı. İndi bu titul Lukaşenkanın adının sinoniminə çevrilib. Belarus prezidenti indiyədə belə titula əsəbi reaksiya verirdi, indi ilk dəfə buna tamam başqa münasibət göstərib. Noyabrın 27-sində Reuters müsahibəsində Lukaşenko deyir:
"Podobrumu иногда сам себе завидую. Я же последний и единственный.
Мен бәзен özüm özümə qibtə eləyirəm. Axı Avropada məndən başqa daha diktator yoxdur. Mən yeganə diktatoram." Lukaşenko deyəsən öz tituluna alışır. Çünki cəmi 8 ay əvvəl mart ayında Almaniya naziri Guido Westerwelle Lukaşenkoya Avropanın axırıncı diktatoru deyəndə Lukaşenko cavab vermişdi ki, gey olmaqdansa diktator olmaq daha yaxşıdır. Lukaşenko Westerwelle'nin seksual orientasiyasını işarə edirdi. Westerwelle Almaniyanın yəqin ki, ilk naziridir ki, gey olduğunu açıq bildirir. Lukaşenko Reuters-ə onda deyib ki, siz bura gəlib diktatorun necə yaşadığını görə bilərsiniz. Bunu daha harda görmək olar? O daha sonra bunun məntiqini belə izah eləyir. Pis reklamın özü də reklamdır.
Даже плохая реклама, негативная реклама это тоже хорошо.
Lukaşenko Reuters-ə müsahibəsində Putinin son vaxtlar niyə gözə dəyməməsinin səbəbini də açıqlayıb. Lukaşenko deyir ki, səbəb Putinin idmanda aldığı zədədir. Onun belə problemi var, o cüdonu sevir, o birisini qaldırıb başının üstündən atıb və beli sərpib. Haradasa onurğa sütununu zədəliyib.
Но позвоночник где-то повредил он в борьбе, боролся.
Lukaşenko qərbə də öz ənənəvi üslubunda hücuma keçib. Reuters yazır ki, Lukaşenko bu vaxt qıpqırmızı qızarmışdı. Bizim Rusiya ilə yaxşı münasibətlərimiz sizin xoşunuza gəlmir. Ancaq bu münasibətləri bizim tariximiz müəyyən eləyib. Son müharibədə biz Səngərdə ruslarla birlikdə nasistlərə qarşı vuruşmuşuq. Biz sizi, Avropanı öz fürerinizə qul olmaqdan xilas etdik. Bunu Lukaşenko deyir. Keçən ay Lukaşenko Rus jurnalistlərinə verdiyi müsahibəsində isə demişdi, Rusiya Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaqla Belarusu atdı. Putinlə münasibət haqqı isə deyirdi, bu yaxınlarda Putinlə oturmuşduq, mən ona deyirəm, biz it kimi qapışdıq, söyüşdük. Bilirsən, burada müsbət nəsə var, biz özümüzük, biz küsürük bir ailə kimi, bu normaldır, biz yaxın adamlarıq.
Elxan Nəsibli, Lukaşenkanın Reuters-ə müsahibəsini video reportaj şəklində Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyə bilərsiniz və dinləyicilərimiz onun açıqlamaları ilə bağlı nə yazıb, onu da oxuya bilərsiniz, öz şərhlərinizlə bölüşə bilərsiniz foruma qatılmaqla.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Az öncə Avropanın axırıncı diktatoru adlandırılan Lukaşenkodan və onun verdiyi müsahibədən danışdıq, amma Afrikada da bu cür diktatorluqlardan bəziləri hələ də qalmaqdadır və Afrikada diktaturası ilə fəxr eləyənlərdən olan Qaddafi rejimində devriləndən sonra çoxları artıq ərəb dünyasında yeni demokratiyanın bərqərar olacağını gözləyirdilər. Ard-arda baş verən ərəb inqilabları, ərəb baharı adlandırılan bu inqilablar nəticəsində indi yaxın şərqdə hansı qüvvələr nisbəti yaranıb və New York Times-ın fikrincə bu qüvvələr nisbətinin Amerikaya və qərbə münasibəti necə dəyişir?
Uzun illərdə Amerika və onun yaxın şərqdəki müttəfiqləri üçün əsas problem şiəliyin dirçəlməsi idi. Hansı ki, İran, İsrailə və Qərbə qarşı bunu siyasi və ideoloji cəhətdən regionda dəstəkləyir. Lakin Ərəb ölkələrindəki son dəyişikliklər regiondakı mənzərəni dəyişib. Misir, Qətər və Türkiyədən ibarət yeni sünni üçbucağı yaranıb. Misir, Qətər və Türkiyə İsrail ilə Qəzza arasındakı münaqişənin həllində də həll edici rol oynayıb. Bu dövlətlər həmin vaxt açıq-aşkar Həmasa qucaq açdılar. Bununla da əslində Həması İran, Suriya, Hizbullah üçlüyündən bir qədər də aralamış oldular. Bunun qarşılığında Həmasa diplomatik dəstək və böyük miqdarda maddi yardım vəd etdilər. Regionun mənzərəsindəki bu dəyişiklik Amerika və İsrail üçün ilk növbədə heç cür yola gəlməyən İranın təcridi, onun Ərəb Liqasından daha da qopması və Tehranın İsrail sərhədindəki casuslarını silahlandırmasını daha da çətinləşməsi deməkdir. Ancaq məsələ bundadır ki, Tehrandan fərqli olaraq bu yeni sünni liderlər Vaşinqtonla sıx əməkdaşlıq etməkdə maraqlı olsalar da, eyni zamanda regionda radikal dini ideologiyanda yayılır. Bu ideologiya qərbi bəyənmir. Vaxtilə İrandan aldığı raketlərin de İsrailin şimal şəhərlərinə qədər ata bilən Həmas ötən qışdan İranla əlaqələrini zəiflədib. Səbəb də prezident Bəşər Əsədə qarşı vuruşan qiyamçıları dəstəkləməsidir. Beynəlxalq böhran qrupunun yaxın şərq proqramı direktoru Robert Mell deyir ki, yeni yaranan bu sünni müttəfiqləri düşərgəsi Həmasa daha çox şey verəcək, nəinki İrana, həm siyasi, həm diplomatik, həm də maddi cəhətdən. İran son İsrail-Qəzza münaqişəsinin həll olmasında marağı yox idi. Misir, Qətər, Türkiyə isə İsraillə Qəzza arasında atəşkəsin bağlanmasında çox maraqlı idilər. İndi sünni şiə duelinin həll edici mübarizəsi Suriyə üzərində gedir. Belə görünür ki, Suriyə cəbhəsində də mübarizə heç İran xeyrinə deyil. Suriyanı itirməklə İran sonuncu ərəb tərəfdaşını da itirə bilər. Suriyada Əsəd rejimi devrilsə, bu İranla Hizbullahın artıq regiondan təcrid olması anlamına gələcək. Amerika üçün regionda yeni reallıq olmanın ibarət ola bilər ki, İran əvvəlkindən daha zəif ola bilər. Ancaq əvəzində regionda dini cəhətdən daha konservativ, yaxın şərqlə üzləşmiş olacaq. Artıq İslamçılar Misirdə, Liviyada və Tunisdə hakimiyyətdədirlər. Suriyanın sünni müxalifətdə artıq mövqeylərini get-gedə gücləndirir. Ərazisində Birləşmiş Ştatların hərbi bazası olan Qətər də İslamçıları açıq-aşkar maliyyələşdirdiyini heç vaxt gizlətmir. Yeni sünni üçbucağı təkcə şiələri deyil, həm də Amerika ilə müttəfiqlik edən köhnə liderləri də çətin vəziyyətdə qoyub. Bunlardan biri devrilən Misir prezidenti Hüsnü Mübarək idi. Fələstin muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas da misal göstərmək olar. O indi əvvəlki kimi fələstinlilərin dəstəyini qazana bilmir. Noyabrın 29-da Mahmud Abbas BMT Baş Assambleyasında çıxış edərək BMT-dən Fələstini qeyri-üz dövlət kimi tanımağı xahiş edəcək. Bununla bağlı qətnamənin qəbul olunacağı gözlənir. Ancaq bu, regionda yeni yaradılmış əhval-ruhiyyə fonunda çox geç atılmış addım sayılır. Ramallahda çörək dükkanında işləyən 50 yaşlı Salih Əbdüləmid deyir ki, Mahmud Abbas Fələstinin tanınmasına nail olsa belə, bu heç nəyə dəyişməyəcək. Misir, Qətər və Türkiyə isə daha sakit yaxın şərq istəyir. Hamas bu işlə daha da yaxınlaşdıqca regionda uzun müddətli sülhün bərpası şansı da bir o qədər artır.
New York Times-daki məqalənin sizə Kəbiran Dilavəri tanış elədi. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakının mərkəzində, Köhnə Zevin Yeni Əzəliyev küçəsində 200 kvadrat metrə yaxın bir obyekti, ticarət obyektini 15 min manata almaq mümkündürmü? Yəqin ki, çoxlarına bu sualın özü də qəribə gələr, amma alanlar var, özü də hərracdan, özəlləşdirmə vasitəsi ilə. Kimlər alır və necə baş verir? Bu sıradakı reportajda biləcəksiniz Nüşabə Fətullayevanın araşdırmasında, amma siz də fikrinizi bildirə bilərsiniz özəlləşdirmə ilə bağlı. Özəlləşdirmə başlayanda nəyə ümid edirdiniz, nə qazandı sualı ilə bağlı 057441017 nömrəsinə göndərdiyiniz SMS-lər reportajdan sonra sizin də fikriniz olacaq.
Paytaxtın tam mərkəzində və cəmi 15 min manata elədir ki, var. Aylıq icarəsi azı 5 min manat olan obyekt heç 3 aylıq kiraya puluna da satılmır. Ümumi sahəsi 170 kvadrat metrdir. Üstəlik şəhərin mərkəzində, Kukla Teatrının yaxınlığında yerləşir. Amma hər açıda 15 min manatdan satışa çıxarılacaq. Əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmi internet səhifəsindəki məlumata görə hər aç dekabrın 25-də keçiriləcək. Əzəliyev küçəsi 5 ünvanda yerləşən bu obyekt əvvəllər incəsənət mağazası olub. İstehsal və xidmət müəssisələrinin idarə etmə mərkəzinin tabeliyində olan keçmiş təsərrüfat hesablı mağaza 2002-ci ildən icarəyə verilib. 3 ildir burada dünyanın məşhur Donna Karan New York geyim mağazası yerləşir. Bu mağaza RAR MMC-yə məxsusdur. Bu mülk elə bir adamındır ki, buranı heç kim ala bilməz. Bunu RAR MMC-nin hasibi deyir. Əlavə edir ki, mağaza satışa çıxarılsaydı, onların da xəbəri olardı. RAR MMC-nin Bakıda Gant, Calvin Klein, Lucasti, Mix 60 kimi mağazalar şəbəkəsi var. Aylıq icarəsi 5 min manat olan obyekt nədən 15 min manata satılır? Əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsində Azadlıq Radiosunun suallarını cavablayan tapılmadı. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri gün boyu telefonu qaldırmadı. Özəlləşdirmə üzrə ekspert Hafiz Babalı deyir ki, belə hərraclar formal xarakter daşıyır. Onun sözlərinə görə hərrac keçirilməzdən öncə özəlləşdirmə komissiyası mülkü bazar qiymətinə uyğun dəyərləndirməlidir. Bu obyektin bazar qiyməti isə ən azı bir neçə milyondur. Hafiz Babalı bu mülkə hansısa oliqarxın gözü düşdüyünü və ya artıq çoxdan alınan mülkün rəsmiləşdiriləcəyini deyir.
Yəni, hərracda iştirak etmək üçün sifariş blankı əldə etmək lazım idi o vaxt. İndi bir qədər sadələşdiriblər, onu internetdən də əldə etmək olar. Amma hərraca düşmək üçün, amma sənədi almaq üçün mən Ramiz Mehdiyevə qədər müraciət etməli oldum. Son nəticədə mən hərracın iştirakçısına çevrildim, beh ödədim, hərracın iştirakçısı oldum. Və son nəticə nə oldu? Hərrac başlamamışsam artıq qalib elan olundu. Çünki orada hərracda artıq qalib hərracdan qabaq müəyyən olunmuşdu. Azadlıq prospekti 179 ünvanında qeyri yaşayış sahəsindən təxminən 150 kvadratlıq bir sahə idi. 17 min manat qiymət qoyulmuşdu və həmin dəyərdə də ilkin qiymət olaraq satıldı.
Azərbaycanda sərbəst mülkiyyət bazarında təzadlı bir durum var. Bir kəndlinin Şaftalı ağacına 2500 manat əvəzinə 8 manat verirlər. Bakının tam mərkəzində böyük bir sahəsi və ya dəyəri olan obyekti heç 3 aylıq kiraya puluna da satmırlar.
Nüşabə Fətullayeva və indi isə dinləyicilərimizin SMS-lərini oxumağın sırası gəlib çatdı. Özəlləşdirmə başlayanda siz nəyə ümid edirdiniz, nə qazandınız? Kontekstdə günün sualı buydu. Dinləyicilərimizdən biri yazır ki, ədalətli pay almaq istəyirəm hələ də. Başqa bir dinləyici yazır ki, çoxu sovetdən qalan zavodların içi boş olduğunu bilirdi. Özəlləşdirmə razborkası ancaq xidmət sahəsində idi. Heydər Əliyev pullu çexə neftin özəlləşdirməsini deyəndə çex voucherləri alanda voucher 100 dollara qalxdı o vaxt ki 10 sotun qiymətinə. Çoxu eləcə də mən voucheri saxladıq ki 1000 dollara qalxacaq. Biz Heydər Əliyevin bu gedişini sonra bildik, cəmaat qazansın deyə Əliyev bu addım attı. Nefti millətə saxladı. Qubadan Nadir yazır ki, özəlləşdirmə elan olunanda mən də bir çox sadəlöf insanlar kimi haqqa ədalətə ümid eləyirdim. Bizə hakimiyyət başçıları TV-lərdən deyirdilər ki, çeklərinizi satmayın, hamınız özəlləşdirmədə iştirak eləyəcəksiniz. Biz də inandıq, satmadıq. Bir də ayrılıb gördük ki, Ailəmizin altı çəkidə qalıb əlimizdə, hər şeydə gizli-gizli satılıb, qutarıb. Bu Əliyevlərdən kim xeyir görüb ki, biz də görək. Bunu Qubadan Nadir yazırdı. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. İndi Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə və soruqda iştirak edə bilərsiniz. Kontekst proqramında isə bugünlük bu qədər. Bələdçisiz Məhli Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir. Azadlıqda qalın.